Mangolong Monsoon, ikaw ay mahal namin, ginagalang at sinusuportahan. Ang makasaysayang pahayag tungkol sa pagmimisyon na ito ay nakakapagbigay ng inspirasyon. Naalala ko ang kasabi ka noong 1960, nang ang edad ng mga kabataang naglilingkod ay binaba mula sa 20 taon sa 19 na taon. Dumating ako sa British Mission na isang bagong tawag na 20 taong gulang. Ang unang 19 na taong gulang sa aming mission ay si Elder Jeffrey R. Holland. Isang napakahangang karagdagan sa aming bilang. Ilang buwan lamang noon ay 20 taon na siya. Pagkatapos sa paglipas ng taong marami, maraming pang 19 na taong gulang dumating. Sila ay masunurin at matapat na mga missionary at umunlad ang gawain. Nakatitiyak ko na mas maraming dakilang ani ang makakamit ngayon habang ang mga matatapat na misyonaryo ay tumutupad sa mga utos ng tagapagligtas ng mangaral sa kanyang ebanghelyo. Sa pananaw ko, kayong mga sumusunod na henerasyon ay mas handa kaysa sa alinmang nakaraang henerasyon. Ang kaalaman ninyo sa mga banal na kasulatan ay kahanga-hanga. Gayunpaman, ang mga hinaharap na haman ng inyong henerasyon habang naghahanda kayo maglingkod ay katulad ng mga iyong hinaharap ng lahat ng miyembro ng simbahan. Batid naming lahat ng sa loob sa buong mundo, ang kultura ay hindi nakatutulong sa kabutihan o spiritualidad at katapatan. Sa buong kasaysayan, ang pinuno ay nagbabala at nagturo mga tao na magsisi. Sa Aklat ng Mormon, labis na nag-alala si nakakabatang Alma sa kasamaan at kawalan ng katapatan ng mga tao, kaya nagbitaw siya sa pagiging punong hukom, ang leader ng mga Nefita, at ibinuhos lahat ng kanyang pagsisikap sa tungkulin niya bilang propeta. Sa isa sa mga nakaanting na talata sa lahat ng kasulatan, pinahayag ni Alma, kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso, at kung inyo nang nadamang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, itinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Nire-report mga leaders sa buong mundo na kung titingnan sa kabuuan, ang mga miyembro ng simbahan, lalo na ang mga kabataan, ay mas matatag ngayon. Ngunit halos laging may dalawang bagay silang inaalala. Una, ang tumitinding kasamaan sa mundo, at pangalawa, ang kawalang malasakit at kawalan ng katapatan ng ilang miyembro. Humihingi sila ng payo kung paano tutulungan ng mga miyembro na sumunod sa tagapagligtas at maging matibay at matatag sa pagbabalik loob. Ang tanong na, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Ay mahalaga pa rin makaraan ng ilang maraming siglo sa lahat ng natanggap natin sa dispensasyong ito, kabilang ang panunumbalik ng kabuuan ng Ebanghelyo ng Yeso Kristo, ang pagbubuhos ng spiritual ng mga kaloob at mga di mapag-aalinlangang biyaya ng langit, higit na naging mahalaga ang tanong ni Alma. Di nagtagal matapos tawagin ang apostol si Ezra Taft Benson noong 1943, ipinayo ni Pangulong George Albert Smith, ang iyong misyon ay bigyang babala ang mga tao ng may kabaitan hanggang maaari na ang pagsisisi ang tanging magiging lunas sa mga kasamaan ng mundo. Ngayon, lalong bumaba ang moralidad. Isang bantag na manunulat ang sabi kamakailan. Alam na lahat. Isang bantag na manunulat ang sabi kamakailan. Alam na lahat na nakapinsinsala ang filosofiya at walang sino mang umaasang magbago yan. Ang palaging pagpapalabas ng karasan at immoralidad sa musika, libangan, sining, at iba pang media sa makabago nating lipunan ay talamak na. Ito ay makubulang inirawan ng isang pinagpipitagan ng leader ng relihiyong Baptist na sabihin niyang ang spiritualidad ng buong sibilisasyon ay hindi na kayang gapiin ang kasamaan na di tulad noon. Hindi nakapagtataka na sa palagay ng ilang miyembro sa simbahan ay hindi nila kayang sagutin ang tanong ni Alma nang matunog na, oo. Hindi na nila nadarama ang gayon ngayon. Pakiramdam nila ay kulang sila sa spiritualidad. Ay ba'y nagagalit, nasasaktan, o nalulungkot? Kung ganito ang nadarama ninyo, mahalagang alamin kung bakit hindi nyo nadarama ang gayon ngayon. Marami sa nagkukulang ng spiritualidad at katapatan ay hindi naman nakagawa ng malaking pagkakasala o paglabag. Ngunit ang nagkamali ng pagpili. Ang ilan na hindi maigpit na tumutupad sa kanilang sagradong mga tipan. Ay ba ay gumugugol ng malaking oras sa mga bagay na walang ganong kabuluhan. Ang ilan ay hinahayaang pahinain ng mga pananaw sa kultura o politika. Ang kanilang katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang ilan ay masyadong nahihilig sa mga material sa internet na pinalalaki, pinisinosobran at kuminsan ay nag-iimbento ng mga kahinaan ng mga leader ng simbahan noon. Pagkatapos ay nagbibigay sila ng maling konklusyon na naka aapekto sa patotoo. Sino mang pinilang gawin ang mga bagay nito ay maaaring magsisi at spiritual na mapanibago. Ang palaging pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay mahalaga para sa spiritual na mapalakas. Ang salita ng Diyos ay nanghihikayat ng katapatan, nagsisilbing balsamo na nagpapagaling ng masaktan damdamin, galit o lungkot. Kapag ang ating katapatan ay nababawasan sa pamang dahilan, bahagi ng solusyon ay pagsisisi. Ang katapatan at pagsisisi ay magkaugnay. Si C.S. Lewis, ang masipag at praktikal na Kristiyanong manunulat, ay madandaming sinulat ang bagay nito. Ipinahayag niya na sinasabi ng Kristiyanismo na magsisi mga tao at mga kung patatawarin sila. Ngunit hanggat hindi nila alam at nadarama na kailangan nila ang kapatawaran, walang kabuluhan ng Kristiyanismo sa kanila. Sabi niya, kapag ikaw ay may sakit, makikinig ka sa doktor. Pinaliwanag ni Propetang Joseph na bago ka binyagan, maring wala kang kaalaman sa mabuti at masama. Ngunit nang sumapi ka sa simbahang ito, nangako kang maglilingkod sa Diyos. Nang gawin mo yan, nilisan mo ang kawalan ng kaalaman at sa mabuti at masama at hindi ka makakabalik doon. Ipinayo niyo na hindi na dapat talikdan ang Panginoon. Binigyan daan ni Alma na sa pamawitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo, ang mga bisig ng awa ay nakaunat sa mga nagsisisi. Pagkatapos, tinanong niya ang mahalagang tanong na ito, handa na ba tayong humarap sa Diyos? Pinanatili ba ang walang bahidungis ang ating sarili? Dapat nating pagnilayan mga tanong na ito. Ang naranasan mismo ni Alma na pagsuway sa kanyang matapat na ama at sa bandang huli ay pagkaunawa ng lubos na kailangan niyang mapatawad at kung anong ibig sabihin ng umawit, ng awit, ng mapagtubos na pag-ibig ay nakakaintig at nakahihikayat. Bagamat ang iba pang bagay na nakababawas ng katapatan ay mahalaga, dalawang matinding hamon na laganap at mahalagang malaman. Ang una ay walang kawalang habag, karahasan at pag-aabuso sa pamilya. Ang pangalawa ay imoralidad at masamang pag-iisip. Ang mga ito ang kadalasan nangyayari muna at nagiging sanhi ng kawalan ng katapatan. Ang pakikitungo natin sa pinakamalapit sa atin napakahalaga. Ang karahasan, pang-aabuso, kawalang galang at kalapastanganan sa tahanan ay hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap at gayon din sa bagong henerasyon. Ang aking ama ay hindi aktibo sa simbahan, ngunit isa siya sa kahangahangang halimbawa, lalo na sa pagtrato sa aking ina. Lagi niya sinasabi noon, papanagutin ng Diyos ang mga lalaking nagpaiyak sa kanilang mga asawa. Ang konsepto rin ito ang binigyan din sa ang mag-anak, isang pagpahayag sa mundo. Mababasa rito, yaong nag-aabuso ng asawa o anak ay mananagot balang araw sa harap ng Diyos. Ano man ang lipunang kinalakihan natin at tayo ay manay inabuso o hindi ng ating mga magulang, hindi natin dapat abusuhin sa physical, emotional o verbal ang sinuman. Ang pagkakaroon ng paggalang sa lipunan ay higit na kailangan ngayon. Ang pagtuturo ng kabaitan at paggalang ay nagsisimula sa ating tahanan. Hindi nakapagtataka na ang pagsama ng ugali ay dulot ng pagkawatak-watak ng pamilya. Ang pamilya ang pinagsasaligan ng pagmamahal at nagpapanatili ng espiritualidad. Sa tahanan, nahihikayat ang mga tao na patuloy ng patatagin ang kanyang pananampalataya. Tunay niyang kaigandaan ng paligid kung may pag-ibig sa tahanan. Ang imoralidad sa maruming pag-iisip ay lumalabag sa mga pamantayang tinakdan ng tagapagligtas. Nabigyang babala tayo sa simula sa na-dispensasyon ito na imoralidad marahil ang pinakamahirap na suliranin haharapin. Ang gayong pag-augali kung hindi pagsisisihan ay magpapahina ng spiritualidad at magpapawala ng katapatan. Ang mga pelikula, TV at internet ay karinuwang naglalakad ng makapinimsalang mensahe at biswal. Kami ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, isa sa ngayon sa Amazon Jungle kamakailan at inobserbahan ang mga antena ng satellite na nakakabit kahit sa maliliit na bahay lang. Natuwa kami na napakaraming impormasyon na nakararating sa liblib na pok na iyon. Natanto rin namin na halos walang lugar sa mundo na hindi naimpluwensyahan na mahalay, immoral, at mapanuksong mga biswal. Ito ang sandalang kung bakit ang pornografiya ay naging napakabigat ng problema sa ating panahon. Kamakailan, marami akong nalaman sa pakikipag-usap ko sa isang 15 anyos na ironic priest holder. Pinaliwanag niya sa akin kung gano'ng kadali sa panahon ito ng internet na malantad ang mga kabataan sa mahalay at biswal at maging sa pornografiya. Binigyan din niya na ang lipunan sa pangkalahatan ay natutukoy kahit paano na ang paglabag sa karamihan ng mga alintuntuning itinuturo ng simbahan ay nakapipinsalang epekto sa kalusugan at kapakanan. Binanggit niya ang paninigarilyo, paggamit ng droga at pag-inom ng mga alak ng mga kabataan. Ngunit napansin niya na walang kaukulang pagtutol o babalaman lamang sa lipunan sa kabubuan tungkol sa pornografiya o imoralidad. Mahal kong mga kapatid, ang obserbasyon ng binatilyang ito ay tama. Ano ang sagot? Sa maraming taon, tinuro ng mga propeta at apostol ang kahalagahan ng papapagtatag ng pananampalataya sa tahanan. Mga magulang, bagamat mahalaga, hindi na sapat ang regular na aktibong pakikibahagi sa mga meeting at programa sa simbahan para magawa ninyo ang sagrading tungkulin turuan ng inyong mga anak na mamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa pahayag ni Pangulong Monson ngayong umaga, mahalagang maisagawa ito ng buong katapatan sa mga tahanan kung saan ang kabaitan, pagpatawad, katotohanan at kabaitan ay dapat na umiral. Ang mga magulang ay dapat magkaroon ng tapang na suriin o alaming palagi ang nakukuha sa internet, telebisyon, pelikula at musika. Ang mga magulang ay dapat may lakas na loob na magsabi ng hindi, manindigan ng katotohanan at magbahagi ng matibay na patotoo. Kailangang malaman ng inyong mga anak na nananampalataya kayo sa tagapagligtas, nagmamahal sa inyong Ama sa Langit at sumusuporta sa mga lider ng simbahan. Ang matatag na espiritualidad ay dapat magpatuloy sa ating mga tahanan. Umaasa ko na walang sino mang aalis ng komporensyang ito na hindi naunawaan ng puksa tungkol sa moralidad sa ating panahon ay dapat pag-usapan ng pamilya. Ang mga bishop, priesthood, auxiliary leader ay dapat tulungan ang mga pamilya at tiyaking na ituturo ang mga espiritual at alituntunin. Ang mga home teacher ay dapat tumulong, lalo na sa mga anak na nag-iisa mga magulang. Tinanong ng binatilyo kanina kung alam ng mga apostol na dapat sila malang ituro ang pag-iwas sa pornografiya at masamang pag-iisip. Mariin niyang sinabi na sa ibang lugar, ang pagtuturo nito bago pa man umalis ang mga kabataan sa primary ay hindi masyadong maaga kung tutuusin. Ang mga kabataan nalantad sa mga imoral na biswal sa napakaagang edad ay nakakatakot. At baka dahil dito hindi na karapat dapat na magmisyon at tumanggap ng sagradong mga tipan. Bunga nito nanghihina ng labis ang kanilang pananampalataya. Gusto kong tiyakin sa inyo mga kabataan na tulad ng tinuro, maging karapat dapat kayo sa lahat ng pagpapala kung kayo ay magsisisi. Yan ang kahulugan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas. Kausapin ninyo ang inyong mga magulang o pinagkakatiwalaang tagapayat at humingi ng payo sa inyong bishop. Pagdating sa moralidad, inakala ng ilan na dahil nagkawanggawa sila, sinunod nila ang isang alituntunin, ay hindi nila kailangan sumunod pa sa turo ng tagapagligtas. Sinasabi nila sa kanilang sarili na ang kasalanan ng eksesual ay maliit na bagal lang kung ako ay mabait at mapagkawanggawa. Ang gayong pag-iisip ay malaking kasinungalingan sa sarili. May mga kabataan nagsasabi sa akin na sa kasalukuyang lipunan natin, hindi tanggap ang masyadong mahigpit sa mga bagay-bagay. Kasama na rin ang pagsunod sa matuwid na alituntunin. Sana'y huwag kayong mabitag sa ganyang patibong. Sa binyag, nangangako tayo sa ating tataglayin ang pangalan ni Jesucristo nang may matibay na hangaring maglingkod sa Kanya hanggang wakas. Kailangan na gayong tipan na matinding pagsisikap, katapatan at integridad. Kung nais nating patuloy na umawit ng awit na mapagtubos na pag-ibig at tunay na panatilihin ang pabalik loob. Isang di malilimot ang halimbawang katapatang manatiling matalag ay di natitinig na kita sa isang British Olympian na lumaban noong 1924 Olympics sa Paris, France. Si Eric Liddell, isang anak ng Scottish missionary sa China na may matatag na pananampalataya, nagalit sa kanya namumuno sa Olympics sa Britain nang tumanggi siya sa kabila ng pagpipilit sa kanya na tumakbo sa paunang 100-meter race na ginanap sa araw ng Linggo. Sa habandang huli na panalunan niya ang 400-meter race. Ang halimbawa ni Liddell na pagtanggi tumakbo ng sa araw ng Linggo ay talagang nagbibigay inspirasyon. Ang mga larawan at monumento bilang parangal sa kanya nagbanggit sa mga inspiradong salita sa Isaya. Ngunit sila'y naghihintay sa Panginoon ay nangang bagong lakas. Sila'y pailalagang na may pakpak na parang may agila. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Ang kahangang-hangang ginawa ni Liddell ay nakaka-impluensya ng malaki sa aming bunsong anak na nampas siyang huwag maglaro itong Linggo at higit pa rin ilayo ang sariling sa bagay na hindi matuwid at makamundo. Ang sinabing ito ni Isaiah ang inilathala sa kanyang yearbook. Si Liddell ay nag-iwan na napakagandang halimbawa ng matatag na hangarin at katapatang sumunod sa alituntunin. Habang sinusunod ng ating mga kabataan ang payo ni Pangulong Wilson na maghanda ng pagmimisyon at habang pinamumuhay natin lahat ang mga alituntunin ay tinuro ng tagapagligtas at maganda na humarap sa Diyos, magtatagumpay tayo sa mas malagang paligsan. Mapapasa atin Espiritu Santo bilang spiritual na gabay. Para sa sinumang hindi maayos ang buhay, tandaan, hindi pa huli ang lahat para isalig ninyo sa pagbabayad sala na tagapagligtas ang kanyang pananampalataya at buhay. Sa mga salita ni Isaiah, bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Dalangin ko na bawat isa sa atin ay gagawin ang anumang kailangan upang madama ang Espiritu ngayon, upang magawa nating awitin ang mapagtubos sa pag-ibig ng buong puso. Pinatotohanan ko ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.